subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah 30 bisha abril sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno saaka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka suudaan, koloniyo baabuur ah oo waday dad ay ku jiraan muwaadiniin maraykan ah oo ay kor ka waardiyeynayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo shalay gaaray magaalada dekedda leh ee port suudaan, xaggee ayay ku sii jeedaan dadkan? Warbixin ayaan sidoo kale arrintaas idinkaga haynaa. madaxweynaha turkiga oo shalay dib ugu laabtay ololaha doorashada xasaasiga ah ee dhowaan ka dhacaysa turkiga kadib markii uu ka soo bogsaday xanuun dhowaan ku soo booday.
si weyn waxaa looga dareemayaa ololaha saxaafaddu waxa ugu weynay ka hadashay waa doorashadan oo iyaduna u muuqata inay doorashooyinkii hore waxyaabo badan kaga duwan tahay oo la filaya inay noqoto doorashadii ugu adkayd beryahan dambe ee dhacda.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo ay ku jiraan natiijadii ka soo baxday ciyaar ay xalay soomaaliya la dheeshay aljeeriya ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. booliska gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ku raajdooga nin hubaysan oo shalay toogasho ku dilay ilaa 5 qof oo deriskiisa ahaa oo uu ku jiray canug 8 jinac. ninkani oo lagu magacaabo Francisco Orebeza ayaa booliisku ay sheegeen in uu u dhacay daraskiisa wax yar kadib markii ay weydiisteen inuu joojiyo rasaas uu ka dhex ridayay gurigiisa maadaama ay rabeen inay seexdaan. booliisku waxa ay ka digeen in ninkani uu u badan yahay inuu weli uu hubaysan yahay. dilka ayaa habeenkii jimcaha ee uu sabtida soo galaysay ka dhacay deegaanka Cleveland ee waqooyiga magaalada Houston. warbaahinta Maraykanka ayaa sheegtay in 5 qof ee la dilay ay kasoo jeedaan asal ahaan dalka Honduras. shacabka waddanka Uzbekistan ayaa maanta oo axad ah u codeynaya wax ka beddel lagu samayn doono dastuurka dalkaasi dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. isbeddelka lagu samaynayo dastuurka ayaa u ogolaanaya muwaadiniinta inay helaan taageero dhaqaale oo dheeraad ah oo ka imaan doona dowladda, taas oo ay ku beddelanayaan in la dheereeyo muddada uu madaxweyne Shawkat Mirziyoyev uu dalka sii xukumi doono. Mirziyoyev oo 56 jir ah ayaa raba inuu xukunka sii joogo ilaa sanadka 2040. horey ayaa loogu ammaanay isbeddello u janjeeray dhinaca dimuqraadiyadda oo uu ka hirgeliyey Uzbekistan, taasi oo noqotay mid si weyn uga duwanaatay siyaasadihii madaxdii ka horreysay oo ahaa kuwo dunida inteeda kale ka go-doomiyey Uzbekistan. dalka Uzbekistan ayaa daris la ah dalalka Turkmenistan, Kazakhistan, Tajikistan iyo Kirgistan, waxaana ku nool dad gaaraya ilaa iyo 5-30 milyan oo ruux. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garoobo qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiicda goobta ayaa sabtidii shalay gelgelay qaybo badan oo ka mid ah caasimada suudaan ee Khartuum xilli uu 7-aad uu galay dagaalka u dhexeeya militariga iyo xoogaga r s f. warbixin ay wakaaladaha wararka a p iyo Reuters iyo telefishinka Aljaziira ay ka qoreen waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xalay fiidkii iska horimaadyo culus oo u dhexeeya dhinacyada diriraya ayaa ka dhacay bartamaha Khartuum, gaar ahaana agagaarka xarunta dhexe ee militariga iyo qasriga madaxtooyada, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay qaadeen howlgallo ka dhana xoogaga r s f, kuwaasi oo ka dhacay waqooyiga magaalooyinka Baxri iyo Umudurmaan oo qayb ka ah caasimadda Khartuum. waxa ay sheegeen in ay burburiyeen ilaa 25 gaadiid oo ah kuwa dagaalka oo ay leedahay kooxda r s f. militariga ayaa bayaankooda ku sheegay in dhowr bangi iyo dukaamo ku yaalla caasimada la bililiqaystay. Goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay arkeen diyaaradaha drooniska oo beegsanaya ciidamo ka tirsan RSF, kuwaasi oo ku sugnaa meel u dhow ceelasha shidaalka ee waqooyiga magaalada Khartuum. Xoogaga RSF ayaa iyana bayaan ay soo saareen sabtidii ku sheegay inay soo rideen diyaaradaha dagaalka oo uu militarigu leeyahay, kuna soo rideen gudaha magaalada Omdurman. Waxa ay ku eedeeyeen militarigu inay ku xadgudbeen xabad joojinta. Dhanka kale, waxaa sabtidii xasilooneyd magaalada Elqinina ee galbeedka gobolka Darfur kadib maalmo uu halkaasi dagaal culus ka socday. TV-ga Al Jazeera ayaa ku warramay in tirada dhimashada dagaalkaasi uu sababay ay kor u dhaaftay 200 oo qof, iyadoo ay kumanaan kalena ku dhaawacmeen. Qaxa iyo daadguraynta ayaa weli ka sii socda guud ahaan dalka Suudaan, gaar ahaanna magaalooyinka ay dagaaladu ka socdaan. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga SPA ayaa sabtidii sheegtay in maraakiib wada boqolaal ruux oo ka soo cararay dagaalka Suudaan ay shalay soo gaareen magaalo xeebeedka Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Markab waday ilaa 1900 oo ruux ayaa ku xirtay saldhig ay ciidanka badda Sacuudigu ku leeyihiin xeebta magaalada Jidda. Markabka ayaa ka soo shiraacday dekedda magaalada Port Said ee dalka Suudaan. Imaaraadka ayaa isna sheegay in diyaarad uu leeyahay ay Suudaan ka soo daadguraysay muwaadiniin ka soo kala jeeda ilaa 16 waddan. Dadkaasi oo gaarayay 128 ruux oo ay ku jireen British iyo Mareykan ayaa shalay ka degay magaalada Abu Dhabi. Dagaalka Suudaan oo galay asbuucii saddexaad ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay in boqolaal muwaadiniin oo Mareykan ah oo ka soo cararay dagaalka magaalada Khartuum ay gaareen magaalada dekedda leh ee Port Suudaan. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Muwaadiniinta Mareykanka ee gaaray magaalada Port Suudaan ayaa soo maray safar halis ahaa oo qaatay dhowr maalmood. Waxay magaalada Khartuum uga soo baxeen basas si koloni ah u socday, kuwaas oo ay kor ka waardiyeynayeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee militariga Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa ku sheegtay tirada dufcadda koowaad ee muwaadiniinta Mareykanka ee gaaray magaalo xeebeedka Port Suudaan 200 ilaa 300 oo ruux. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 800 kilomitir ay u socdeen magaalada Port Suudaan. Ma jirin sarkaal Mareykan ah oo dhulka ka hagayay safarka muwaadiniinta Mareykanka, taas ayaana keentay dhaleeceyn dowladda Mareykanka uga timid ehelada dadkani ku go'doonsan waddanka ay dagaalada ka socdaan ee Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa markii hore meesha ka saartay daadguraynta muwaadiniinteeda iyada oo taasi ku sifaysay khatar weyn oo ka jirta aagga uu dagaalka ka socdo. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa sabtidii sheegay in kolonyada gaartay magaalada Port Suudaan dadka la socda ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay Suudaan oo u shaqeynayay dowladda Mareykanka iyo muwaadiniin u dhashay dowlado saaxiib la ah Mareykanka. Wuxuu mar kale ku celiyey digniin uu u diray muwaadiniinta Mareykanka ee uu ugu sheegay inaysan u safrin Suudaan. Sarkaalkan ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ee gaaray magaalo xeebeedka Suudaan ay ku wajahan yihiin magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya. Diblomaasiyiinta Mareykanka ee Sacuudiga ayaa lagu wadaa inay uga hortagaan dekedda Jidda, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro diblomaasi ama sarkaal Mareykan ah oo ku sugan magaalada Port Suudaan. Wakaaladda wararka AP ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in 2 muwaadin oo Mareykan ah ay ilaa iyo hadda ku dhinteen dagaalka ka socda Suudaan tan iyo 15-kii bisha Abriil. Labadan qof ayaa la xaqiijiyey in mid ka mid a uu ahaa qof rayid ah oo ay ku dhacday xabad wiifta ah, halka qofka kalena uu ahaa nin dhaqtar ah oo ka soo jeeda gobolka Iowa. Dhaqtarkaas ayaa la sheegay in lagu dilay tooray isagoo hortaagan gurigiisa oo ku yaalay magaalada Khartuum. Dagaalka ka socda dalkaasi dhaca bariga Afrika ee Suudaan ayaa ilaa iyo hadda dadka rayidka ah ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen ay gaarayaan in ka badan 500 oo ruux, iyadoo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 4,200 oo qof. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in dalka Suudaan uu qarka u saaran yahay burbur, iyadoo dagaalka uu 10,000 oo shacabka Suudaan ah ku qasbay inay guryahooda ka cararaan, iyagoo ku dhex barakacay gudaha Suudaan, halka qaar kalena ay safaro dhaadheer u galeen dalalka dariska la ah ee Jaad, Masar, South Suudaan iyo Ethiopia. dagaalka ayaa u dhaxeeya taliyaha ciidamada Suudaan General Abdulfatah Burhan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagaalo kaas oo hadda hoggaamiya ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF labadan nin ayaa heshiis ku ahaa afgembigii xukunka loogu xoogay dawladdii rayidka ahayd ee la soo dhisay markii xafiiska laga tuuray Umar al-Bashir laakiin markii dambe ayay isku dhaceen
warbixintaasina waxaa inoo soo jeediyay wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Mursal Samaka haatan Turkiga dalka Turkiga waxaa meel xasaasi ah maraya ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 14 maalin kadib doorashada ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Erdogan iyo hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu Erdogan shalay ayuu dib ugu soo laabtay ololaha kadib dhowr maalin oo uu ku maqnaa xanuun haddaba muhiimadda doorashadan ayaan ka wareystay xalay Bashir Macallin Khalif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul
waa mahadsantahay nuur sidaan ognahay wadankan Turkiga oo maaragtay doorashadiisa ay kaabiga inagu soo hayso waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha ayaa wadankan si weyn ay uga bilaabatay ololihii doorashooyinka iyo maaragtay axsaabtii ku tartamaysay ama maaragtay u sharaxnayd madaxtinimada wadankan in ay qolyo walba ay soo bandhigaan ololahooda iyo maaragtay wax qabadkooda ay qaban doonaan mustaqbalka haddii ku guuleystaan marka si weyn waxaa looga dareemayaa ololaha saxaafadu waxa ugu weyn ee ka hadashay waa doorashadan oo iyaduna u muuqata inay doorashooyinkii hore waxyaabo badan kaga duwan tahay oo la filayo inay noqoto doorashadii ugu adkayd baryahan dambe ee dhacda sidaa darteed marka saxaafada iyo dadka iyo axsaabta in mid walba waxaad moodaa in uu si weyn ay ugu hawlan yihiin doorashooyinka iyo qaabkii ay noqon lahaayeen iyo inay u hanqaltaageen
way waxaad xustay in doorashadan ay ka duwan tahay doorashooyinka hore marka maxaa ka mid ah waxyaabaha ay kaga duwan tahay
waxaa ka mid ah waxyaabaha ay uga duwan tahay wadankan Turkigu saan wada ogsoonahay waxaa jiray ujeed hadafyo ama maaragtay goolal uu higsanayay oo midba ay xilli ku ekayd waxaa dhamaaday boqol sano guuradii wadanka Turkiga heshiis laga saxiixay oo maaragtay reer galbeedka iyo wadankani ay wada galeen taas oo dhigay waxyaabo badan ka xadidaysay wadankan Turkiga in uusan u madax banaanayn sida marinbiyoodyada ku yaala wadankan in aysan maaragtay ayna Turkigu canshuur ayna ka qaadi karin ama aysan ayagu go'aankeeda ayna lahayn wax soo saarka qaybo ka mid ah waxyaabo badan oo sidaas oo kale oo saxiix boqol sano ka hor ahaa ayaa horta dhamaaday taasi waa qodob qodobka kale waxa weeyaan biyadii mucaaradka ee wadanka ka jiray ayaa intoodii badnayd waxa ay ku midoobeen hal musharax in ay taageerayaan kaasoo kasoo horjeeda madaxweynahan wadankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo muddo dheer soo xukumayay wadankan taas iyo isbahaysiyada qaabka ay u sameysmeenna waa mid kale culayskeeda iyaduna siinaysa waxyaabo badan baa isbiirsaday baa la dhihi karaa nuru doorashadani la filayay inay noqoto tii ugu adkayd muddooyinkan dambe
waaye axsaabta mucaaradka hal murashax ayay ku midoobeen Kemal Kılıçdaroğlu marka rajadiisa waa sidee marka ma la dhihi karaa guul ayuu ka keeni karaa markaan doorashada
runtii axsaabta ku midoobay maaragtay halka musharax ilaa todoba xisbi ayaa maaragtay ayaa ku midoobay laakiin lama saadaalin karo cidda maaragtay guuleysan karto waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah in ay suurtagal tahayba in la kala baxo wareegga koowaad oo maaragtay saadaasha qaybo ka mid waxay sheegaysaa in ay doorashadan u baahan doonto laba wareeg oo kala duwan laakiin qolyaha tartamaya ugu adag waa xisbigan talada haya ee Akbarti ama AK loo soo gaabiyo oo uu hoggaaminayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigan kale ee jamhuuriga oo musharax iyaga ka socda ay todoba xisbi ay garab siinayaan ama ay kula midoobeen in ay soo saarayaan mid walba wuxuu sheegayaa in uu isagu guuleysan doono laakiin hadda waxaa la dhihi karaa waa uun saadaalin iyo nin walba ololihiisa inuu sheego inuu isagu xoogan yahay fagaaraha marka loo dareero ayunbaa toos loo ogaan karaa laakiin isku soo duuba waxaa muuqata doorashadani in ay tahay mid aan sahlanayn oo aada u adag
waayaha marka madaxweyne Erdogan muddo dheer ayuu wadanka soo hogaaminayay حدنا واتن ماركتي حزابتي أي سحلو فيستين إسنا ساداشا يورباهين تا محي هذا الهيان ما مركي أقدم بيسي أيال إسلية وكوكو ليسان دونا مثل مركان وماركتي توكدي معاردك
runtii san sheegnayba waxa way nin walba in uu guushu ay raaci doonto ayuu shacabka iyo taageerayaashiisa u sheegaya laakiin waxa xusid mudan nuuro madaxweynaha wadanka Recep Tayyip Erdogan oo olihiisa ugu weyn in uu ka dhigay sanadkan ee ugu weyn ee la dareemi karo wadanka socda inay tahay inuu ku ololaynayo wax qabad iyo in uu maalinba maalin ka dambeysa uu maareeyo mashaariic xor leh oo xariga ka jarayo taasina ay u muuqato in ay siin doonto doorashadan soo socota dibca badan inta ay siin doonto wuxuu xariga ka jiray marsi horeysay maareeyay markab aad u weyn oo dagaal oo diyaaradaha droneska ay ka kici doonaan wuxuu sidoo kale ka jiray maareeyay gantaalaha ridada dheer oo la sheegay ilaa 700 kilometir in ay maareeyay gaarayaan
ugu dambeyntii dhulgariirkii wadanka ka dhacay ee ay kumanaanka ku dhinteen door intee leeg ayuu ka ciyaari karaa doorashadan
arinta dhulgariirkii wadankan ka dhacay labada dhanba ololihiisa ku jirtaa dhan waxay ololihiisa ugu jirtaa wax qabad iyo ballan qaadiyo iyo waxyaabaha ay qabteen oo waa xisbigan talada haye iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan maadaama masiibadaasi ahayd masiibo dabiici ah ama rabbani ah talaabooyinka ay qaadeen iyo ballanqaadyada oo ah maarkay dadkii ay saameeyeen hantidooda iyo dad iyo dunyada ku waayay waxa haduu xilka maarkay ku soo laabto waxyaabaha uu qaban doono oo iyaduna qodobada ugu muhiimsan kamid ah ololaha xisbiga talada haye ayay dhankaas ka jirtaa dhanka kale qoliyaha mucaaradkii dhaliilo badan oo ay xukuumadda u soo jeedinayaan oo qaabka ay u maareysay iyo sida ay wax u wada iyo waxaas oo dhan iyaguna maartay dhankooda ay kaga ololaynayaan inay maartay dawladda dhaliil uga raadiyaan oo ay maartay dhaliil ka soo saaraan balse maartay doorashada kale ee loo balansan yahay 14ka ee bishan fudud inuu soo haysa nin waliba wax uu la haraayo ma jiro.
kaasina waxa uu ahaa Bashir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haatanna aanu aadno magaalada Muqdisho. Dhalinyaro badan oo iyaga oo yar qoyskooda ay ula qaxeen dalalka dariska ah sababo la xiriira dagaaladii sokeeye dartood ayaa hadda dib ugu soo laabanaya dalka si ay u bilaabaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. Da'yartan oo qaarkood awood waayey inay iska bixiyaan jaamacadaha ku yaala dalalka ay ku noolaayeen ayaa arka in Muqdisho ay ka raadinayaan ama ay ka raadiyaan fursado shaqo iyo kuwo waxbarasho. Sade Cabdi Tahliil waxa uu muddo ku noolaa Kenya, gaar ahaan Nairobi, waxa uu hadda ku soo laabtay Soomaaliya, waxaana uu ku biiray jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayuu uga waramay fursadaha uu hadda ka helay magaalada Muqdisho.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, maxaa Muqdisho sababtu ay ahayd inaan u soo wareego oo shaqada halkan u soo bedesho? Horta, marka koowaad waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, Kenya markii la joogay, Cabdicasiis waxaa jiray in nolosha Kenya ay tahay mid aad u adag. Waa saxa ka soo badan ka shaqeynayay waxbarashada qayb ka mid ah kusoo qaatay gudaha dalka Kenya. Markii la soo gaaray heerka jaamacadeed, waxaa dhacday sida ugu nahay Cabdicasiis jaamacadaha wadankaasi aad bay qaali u yihiin. Marka shaqooyinka qarkaas laga qabanayo iyo waxbarashada iyo fiiga jaamacadaha kuwa isku dhiguma ma ahayn. Marka waxaan go'aansaday si jaamacadeeda aan u sii wato oo aan isku dhiso inaan halkan Muqdisho u soo wareego. Muqdisho waxay ii suurtagelisay inaan jaamacaddii dib u bilaabo aana shaqaysto. Taas ayaa marka keentay inaan halkan u soo wareego oo wadankii dib ugu soo laabto.
Bal waxaad iga warantaa, waxaa jira dad fara badan oo aaminsan aqoonta taalla magaalada Muqdisho maaha mid dhalinyarada ay ku wada qancayaan. Laakiin waxaad sheegaysaa Kenya inaad ka soo wareegtay oo aad Muqdisho timi si aad jaamacad uga hesho, bal iga warantayada waxbarashada halkan taalla misleedahood ku qanacsantahay?
Cabdicasiis, tayada waxbarashada halkan taalla aad ayay u sareysaa. Marka lasoo gaaro oo qof heer jaamacadeed Cabdicasiis uu soo gaaro, waxaan ognahay wax iska yar ayuu macalinku ku siin karaa haddii qofku aaminsan yahay in macalin uu waxbari karo inta qofta uu ku shubi karo. Taas suurtagal ma ahan. Qof marka heer jaamacadeed uu soo gaaro, asaga ayaa wax isbari kara, asaga ayaa wax iska dhigi kara. Marka anigu waxaan aaminsanahay in uusan jirin farqi u dhexeeya in qofku jaamacad uu ka barta Kenya inuu ka bartay magaalada muqdisho waa sax dalku yaan waa burbursana caasimadu waa burbursana dadka dagaal sokaya ka dhacay saas oo ay tahay handana waxbarashadu filirka waxbarashadu wali waa nool yahay waqti badan baa la gashay diba loo nooleeyay marka waxaan isleeyahay waxbarashada Soomaaliya iyo muqdishaba si gaar ah mid aad u sareysa way wateedo dadku isku halayn karaan
sida tahliil waxaad iga warantaa bal si dad fara badan oo ku dhageysanaya oo aaminsan in Soomaaliya waxbarashada jaamacadeed ee taalla aanay wax badan oo taya lahayn marka loo fiiriyo dalal kale ee dariska ah oo isla colaadaha sokeeya ka dhaceen oo waxbarashadooda ay diyaarsan tahay oo tayo badan ay leedahay sida ay iyaguba aaminsan yihiin bal waxaad noo sheegtaa waxa aad barato iyo daraasadaada waqtigaad gelisay inta
cabdicaziz ani waxaa bartaa maadada loo yaqaano procurement and logistic aan bartaa jaamacadda banaadir halkan oo ah magaalada muqdisho waxbarashada waxaan aaminsanahay taalla inay tahay mid aad u sarreysa marka aad fiiriso ardayda halkan jaamacadaha kaga baxay oo bay-adii iyo deegaankii iyo cilmigii halkan ka qaatay in wax badan wacyigooda uu ka sarreeyo kuwa kusoo bartay wax kusoo bartay dalalka shisheeye waxaan aaminsanahay in marka ay noqoto in qofku shaqo uu helo in qofku dadkii uu la qabsado in deegaanka shaqo uu ka goobo intaasba ay uga fiican tahay qofkii halkan wax ka bartay
waa gartay marba haddii aad sidaas soo dhigtay waxaan rabaa bal inaan ogaano markii aad waxbarashadaadii dugsiga sare dhammaysay aad jaamacadda fursad u helin inta sano oo aad rajo badan aad ka qabtay inaad jaamacadda dib u bilowda meeqa sano ayaa u dhexaysay markii aad jaamacadda muqdisho ka bilowday intaad kiinay joogtay oo aad jaamacadda ku suurogelin
cabdicaziz waqti badan ayaa u dhexeeyay ku dhawaad 5 sano camal ayaa u dhexaysay 2013 ayaan aan dugsiga sare Kenya ku dhameeyay waqti dheer waay waqti dheer waxaan ku haminayay inaan jaamacad bilaabo oo shahaadada heerkooda aan bilaabo laakiin ma ii suurtagelin laakiin markii muqdisho aan dib ugu soo laabtay oo aan go'aansaday inaan jaamacaddii bilaabo markaas ayaan jaamacadda bilaabay ayna ii suurtagashay qofkuna marka uu dalkiisa hooyo ku nool yahay cabdicaziz wax kasta ayuu samayn karaa halka marka dal sheeye uu joogo wax badan ay ku adkaanayaan oo aysan suurtagal noqon karin jaamacadaha xagga saan sheegin cabdicaziz lacagaha la kala qaada aday u qaalisan yihiin waxbarashadana waa isku mid midda soomaaliya taalla iyo midda kenya taalla marka around 5 years 6 sano camal oo kale ayaa u dhexaysay intaan cabdicaziz haddii aan si kooban u ilaahdo su-aashaada uga jawaabo ayaa u dhexaysay
kaasina wuxuu ahaa Sade Cabdi Tahliil oo ah wiil dhalinyaro ah oo dib ugu laabtay dalka si uu halkaasi waxbarasho uga helo waxaana uu muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow xulka kubadda cagta soomaaliya ee 17 jirada ayaa guuldaro kala kulmay xalay ciyaar ay la dheeleen dhigooda algeria sida uu warbixintan magaalada muqdisho inoogu soo diray wariyaheenna maxad cali xidir
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aynu ku bilownay xulka qaranka soomaaliya ayaa xalay guuldarro qaraar kala kulmay martigeliyaasha tartanka ee algeria ciyaarta oo habeennimadii xal ahayd ka dhacday garoonka nelson mandela ee magaalada algeris soomaaliya ayaa wajahday mid ka mid ah xulalka loo saadaalinayo inay ku guulaystaan koobka qaramada qaaradda afrika ee xidigaha da-doodu ay ka yartahay 17 sano ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan qaybta hore ee kulanka algeria iyo soomaaliya waxaa lagu kala nastay hal iyo eber oo qaranka lagu naanaysay ocean stars lagu hogaaminayay kadib qaladaad ay galeen daaficada soomaaliya qaybtii labaad markii dib la iskugu soo laabtay soomaaliya waxaa mar kale laga dhaliyey goolkii labaad kaas oo niyajab ku riday xidigaha qaranka soomaaliya ciyaarta ayaana noqotay 2-2 qaranka lagu naanaysay ocean stars ayaana guuldarro qaraar ka qaatay dhigooda algeria furitaanka koobka qaramada qaaradda afrika haddaba maxaa ka qaldanaa qaranka soomaaliya oo sababay guuldarada waxaan su-aashan weydiiyey maxamed cabdulaahi axmed digri oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho
mahadowsan waa la wada soconnaba xulka qaranka dalkeena soomaaliya waa ay dadaaleen xulka qaranka dalka soomaaliya haddana garoonka oo ah mid cawsa xulka qaranka dalka soomaaliya uma aysan bar inay ku ciyaaraan cawska caadiga ah laakiin cawsaska artificialka ayay ku ciyaari jireen intooda badan waa markii ugu horreysay ciyaartooydan ay ku ciyaarayaan caws caadi ah taasaa keentay inay dhibaato kala kulmaan kabaha ay wateen ma ahayn kabaha loogu talagalay cawska in lagu ciyaaro sidoo kale xulka qaranka dalka soomaaliya waxaa ka maqneyd abuurista kubadaha set pieceska loo yaqaano oo ma aysan helin fursado noocaasa oo kubad qaabkaas lagu abuurka laakiin aljeeriyaanku inta badan waxay ka faa'iidaysanayaan kubadaha set pieceska oo la arkay inay dhibaato ku ahayn oo weliba mid ka mid ah ayaa sid biisiska kubadaha kornooyinka loo yaqaan inta laga soo qaaday ee laga dhaliyay goolka koowaad kaptan Abdulle ayaa dhiibtay maadaama uu isla hala ciyaar golayaa laakiin aragtidiisa ma aysan noqon inuu marka hore kubadda intuu uusan baasin uu fiiriyo taasaa keentay in xulka qaranka dalka Soomaaliya qaybtii hore ciyaarta garaan qadii 25-aad gool koowaad laga dhaliyo xulka qaranka dalka Soomaaliya hadda kulanka labaad waxa uu labada bisha soo aadan ee May ay la ciyaar doonaan waddanka Congo waxaan aaminsanahay in kulankaas uu natiijo wanaagsan ay ka keeni doonaan xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ee 17 sano jirada si walbaba ahaatee mahadow rajada xulka qaranka dalkeena Soomaaliya waa mid boqolkiiba kontona
xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulanka xiga waxay la qaadan doonaan dhigooda dalka Congo labada bisha shanaad ee May kulanka ugu dambeeyana waxay wajahi doonaan shanta bisha shanaad xulka Senegal markaas ayaana la ogaan doonaa in Soomaaliya baaqi ku sii ahaan doonto iyo in kale koobka qaramada qaarada Afrika habeentii ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe waa maad Cali Xidir oo inkaga tegiya sidaas iyo subax wanaagsan
waa hagaag dhegeystayaal mahad aad ayuu u mahadsan yahay haatanna sida aad maqlaysaanba waa heestaasi macaan waxay ku luuqaynaysaa qatarada xiriga idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.